Sedherek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajekaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwarkan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dhateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Kita sampun mangertos bilih wonten ing wiwitan donya kaciptaken Adam saha Hawa manggen ing Taman Eden. Ing mriku sedaya kapetahan wonten Adam saha Hawa saged ngraosaken kesenengan napa mawon lan ingkang paling nyenengaken saben dinten Gusti Allah rawuh ing taman. Eden wektal sonten kangge tindak-tindak saha ngendikan kalih Adam lan Hawa. Gusti rawuh dhateng Adam Hawa awit panjenenganipun kagungan kersa supados saged gadhah hubungan ingkang sae saha intim kalih manungsa. Punika pigesangan ingkang sampurna. Nanging dinten sapunika nglangkungi ayat-ayat kitab suci, kita badhe mangertos bilih ingkang wonten taman mboten namung Adam kalian Hawa. Punapa panjenengan mangertos? Setan sang penghasut. Wektal Gusti nyiptakaken donya kali isinipun setan ningali, piyambakipun mireng. Wektal Gusti paring parentah dumateng Adam, supados mboten nedha woh wit pangertosan sae so awon. Ketahipun emoti bilih setan punika mengsaipun Gusti. Piyambakipun sengit kalih sedaya ciptaanipun Gusti Allah. Malah ngantos sepriki setan taksih terus usaha ngacu saha ngrisak sedaya pakaryan Gusti wonten ing donya punika. Dados setan mboten namung nonton wektal Gusti nyiptakaken donya saha ndamel manungsa makaten istimewa nanging langkung saking punika. Piyambakipun gadhah rencana nggodha Adam, ugi damel Adam berontak dumateng Gusti Allah kalih mboten taat perintahipun. Menawi punika kedatosan Adam badhe pisah kalih Gusti, sami kalih setan. Lajeng setan badhe nguasai Adam. Setan badhe ngrisak pikesangan manungsa ingkang dipun ciptakaken nulat Gusti Allah. Nanging mesti Gusti pirsa sedaya ingkang dipun rencanakaken setan. Ujian supados mboten nedha woh pangerten sae ugi awon panci dipun damel Gusti. Awit mangertos bilih setan badhe nggudha dumateng Adam kalih Hawa. Sedherek kula, Gusti mangertos daya perkawis. Adam kalih Hawa mboten mangertos ingkang dipun rencanakaken setan. Ingkang piyambakipun kekalih mangertosi bilih mboten angsal nedha woh pangerten saha ala wau. Wonten ing setunggalipun dinten wektal Adam Hawa ngadeg celak wit terlarang, setan manggi piyambakipun kekalih kanthi nyamar dados ula lajeng mulai wicanten. Kitab suci jelasaken menawi ula punika kewan ingkang paling pinter saking sedaya kewan. Ula wau wicanten dhateng Hawa so paring pitaken ingkang jebak. Piyambakipun taken, "Apa bener Gusti Allah ora maringake kowe mangan woing wit-witan kabeh sing ana petamanan iki? Monggo kita mandek segedap. Wonten napa setan awujud ula?" Kitab suci jelasaken bilih ula punika paling pinter saking sedaya kewan sanesipun. Setan punika cerdik. Piyambakipun manggihi Adam Hawa mboten awujud raksasa ageng saha ngegirisi kanthi wicanten. "Salam rahayu kanggo kowe Adam lan Hawa. Aku iblis musuhi Allah. Aku teko nggodha kowe supaya berontak nang Gusti Allah supaya masa depanmu rusak salawase. Boten mekaten, cara setan nyambut damel. Yang baik pun milih awujud ulo kewan engkang endah. So wicaksono wicanten kalih manungso. Ngantos sapriki sederek, setan taksih panggah makaryo kanthi cara ingkang sami. Piyambakipun tansah ndamel tawarinipun ketingal sae. Kitab suci ngendikan, iblis uga mindo-mindo dadi malaikating pepadang. Setan punika penipu saha pendusta. Pramila punika sebabipun piyambakipun manggi Adam lan Hawa dados ula ingkang wicaksana. Punika ugi sebabipun piyambakipun milih wicanten dhateng Hawa sanes kali Adam piyambak. Awit piyambakipun gadah pangajeng badhe langkung gampang nggodha Hawa tinimbang Adam. Setan mangertos bilih Gusti Allah sampun paring perintah babagan wit punika saderengipun nyipta Hawa. Panci Hawa mangertosi dhawuhipun Gusti Allah punika. Nanging iblis punika cerdas ugi mangertos punapa ingkang dados tujuanipun. Setan mangertos bilih menawi piyambakipun saged nyakinaken Hawa nedha woh terlarang, pramila badhe langkung gampil mempengaruhi Adam nderek tumindakipun Hawa nglawan dumateng dhawuhipun Gusti Allah. Sedherek emut, punapa ingkang dipun tangletaken setan dumateng Hawa? Setan wicanten, apa bener Gusti Allah ora maringake kowe mangan woing wit-witan kabeh sing ana ing petamanan iki? Piyambakipun nembe usaha paring keragu-raguan ing penggalih Hawa babakan kepastian dawuhipun Gusti. Punika sebabipun piyambakipun ngomong, apa bener Allah? Menika satunggaling cara setan nyasaraken saha ngapusi manungsa ngantos sepriki. Setan tansah usaha nglawan sabda kaleresan. Awit piyambakipun mangertos pilih pangandikanipun Gusti wonten kuasa kangge ngudari sedaya pangapus-apusipun. Sapunika semangga kita pirengaken perangan pirembakan antawis setan kalih Hawa. Ing kitab suci kacatet pangsulane wong wadon. Wae wit-witan ing petamanan iki padha oleh dak pangan. Kajaba mung wae wit sing ana ing satengahe petamanan sing didhawuhake dening Gusti Allah. Aja kok pangan, malah kok gepok wae ora kena, supaya kowe aja padha mati. Ula banjur kondo, kuwi ora bener, kowe ora bakal mati. Gusti Allah enggone ngendika mengkono mau mergo pirsa yen samasa kowe padha mangan woh kuwi, kowe bakal dadi kaya Gusti Allah lan ngerti apa sing becik lan sing ala. Perkawis punika ngiramaken, awit Gusti Allah ngendikan pilih Adam lan Hawa badhe pecah wektal nedha woh larangan, ananging setan wicanten mboten pecah. Setan mboten namung usaha supados kita ragu dumateng pangandikanipun Gusti Allah, nanging malah langkung tebih supados mboten percaya. Punapa ingkang dados penggalih sederek, sinten saklerosipun ingkang ngendikan kaleresan Gusti Allah punapa setan? Kitab suci ngendikan, bilih Gusti Allah punika maha leres ingkang mboten ate ngapusi, nganging setan punika mboten saged dipun pitados kados ingkang dipun ngandikaaken Isa kagem penderek-penderekipun. Menawi setan ngapusi panceleres awit piyambakipun bapak sedaya pendusta. Cara setan sanesipun supados saged ngapusi manungsa yen menika kalih mundhut punapa ingkang leres saha nyampur kalih ingkang mboten leres. Kita saged ningali wonten ing ucapanipun dumateng Adam saha Hawa. Gusti Allah anggone ngendika mengkono mau merga pirsa yen samasa kowe padha mangan woh kuwi, kowe bakal dadi kaya Gusti Allah lan ngerti apa sing becik lan sing ala. Wektal setan wicanten kowe bakal dadi kaya Gusti Allah piyambakipun ngapusi. Awit tiang dosa mboten mungkin dados kados Gusti Allah ingkang suci. Ananging kados setan ingkang jahat. Wektal setan wicanten, ngerti apa sing becik lan sing ala? Piyambakipun nembe ngomong kaleresan. Awit sak sampunipun Adam Hawa dumawah dosa, kekalaipun badhe sadar punapa niku kejahatan ingkang benten kalih kesaenan. Mesti setan boten wicanten dumateng kekalaipun kados pundi pahit saha sakitipun akibat nggadahi pengetahuan punika ing kesangipun. Sederek pamireng sedaya, ampun nating lalekaken menawi setan punika penipu saha pendusta. Piyambakipun tansah muter balik kaleresan kangge ngancuraken pakaryanipun Gusti Allah ingkang sae saha sampurna. Dumugi wektalipun kagem Adam lan Hawa kangge milih antawis pangandikanipun Gusti Allah punapa wicantenipun setan ingkang dipun pitadosi. Pundi ingkang dipun tampi kaleresan punapa dusta? Sinten ingkang dipun dereki Gusti saking terang punapa Gusti pepeteng? Punapa katresnanipun kagem Gusti Allah ageng saengga kekalihipun purun taat pikajengipun. Pilihan ingkang dipun damel Adam saha Hawa sampun dados sejarah. Kitab suci jelasaken, wong wadon bareng namatake banjur kasengsem marang kaendahane wit lan wohe mau sing sajak prayoga dipangan lan bisa ngolehake kapinteran. Mulane banjur metik woh mau nuli dipangan. Sing lanang diweni lan iyo melu mangan. Saestu mboten saketipun pitados. Gusti nyiptakaken manungsa nulat panjenenganipun kalih tujuan supados manungsa saged tepang. Tresnane saha taat dumateng panjenenganipun selaminya. Nanging punapa ingkang dipun damel? Punapa katresnanipun dhateng Gusti Allah ageng kangge taat pangandikanipun? Boten. Adam malah milih nglawan Gusti Allah lan derek setan mengsaipun Gusti. Katus pundi raos sedih dinten wau. Tiang sepuh kita Adam soho Hawa berontak dumateng Gusti kalih nedo woh wit ingkang sampun Gusti parintahaken ampun ditedo. Kitab suci ngendikan mlebune dosa ana ing donya kuwi jalaran saka wong siji lan dosane wong siji mau nekake pati. Pati mau nuli njrambai saking manungsa sebab saben manungsa wis nglakoni gawe dosa. Kita angsal mboten seneng kalih kalersan punika ananging panci mekaten kasunyatanipun. Sederek pamireng sedaya, punika ingkang sampun krisak so ngancuraken donya. Wektal Gusti Allah damel donya punika sampurna, so Gusti ngersaken terus mekaten ananging Adam gagal nglangu ujian kanthi berontak dumateng Gusti soho akhiripun pangerten sae kalih Ala dados bagian wonten ing gesangipun. Kados penyakit ingkang nular, pemberontakanipun Adam sakmenika wekdal nyebar dumateng manungsa wonten ing alam donya. Sinten saking kita ingkang saged ngendikan, aku ora nate nglanggar dawuhipun Gusti? Mesti mboten wonten. Kita sami kados Adam kalian Hawa, saengga leres pangandikan ing inggil. Penyakit nular mboten nate mandeg ing satunggaling tiang ingkang kenging. Kita sakmenika sangsara awit Adam boten tunduk taat dumateng Gusti. Bekjo sanget kita tasih gadah pangajeng-ajeng awit sabdanipun Gusti ngendikan. Datine padha kaya panerak siji nekake paukuman marang wong kabeh. Mangkono uga marga saka panggawene wong siji kang bener njalari wong kabeh padha kabenerake supaya urip. Sapunika kita mboten saged membahas perkawis punika. Nanging bari kita bahas perkawis ketaatan ingkang saged ndadosaken kita gadah hubungan malih kalian Gusti. Kados Adam lan Hawa kalian Gusti wektal dereng dumawah dosa. Sederek, wektal ingkang badhe tumugi ing acara margining karahayon, kita badhe sinau sesarengan punapa ingkang ndadosaken dateng Adam Hawa sak sampunipun nglanggar saking margining kaleresan lan derek margining pepeteng. Menawi dereng jelas lan wonten pitaken sumangga saged kintun serat dumateng kawula ing acara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Saged nglangkung SMS utawi WA. Berkahipun Gusti wonten ing sederek sami, wektal kita sami pepisahan, so wektal panjenengan sami menggalihaken sabdanipun Gusti Allah punika. Dosa mlebet ing donya nglangkung setunggal tiang, lan pati dumugi awit dosa. Mengkaten kala wau, pati dumugi saha kedadosan wonten sedaya manungsa, awit sedaya manungsa sampun dosa.